minnihluta iðnaðarnefndar og mæli fyrir áliti iðnaðarnefndar minnihlutans.
Já, hæstvirtur forseti, við iðnaðarnefnd höfum unnið hratt og vel í þessu máli, það er oft ekki mikill fyrirvari hér í þinginu, en okkar nefndarálit það byggir á því að við fengum umsögn frá fjárlaganefnd inn í nefndina þetta frumvarp og fyrsti minnihluti fjárlaganefndar skilaði þar ágætis áliti og okkar álit vísar í það en það segir í okkar áliti að minnihlutin leggst gegn samþykkt frumvarpsins og vísar til álits minnihluta fjárlaganefndar frumvarpið. Undir þetta álit iðnaðarnefndar skrifa svo sem hér stendur og háttvirtir þingmenn Gunnar Bragi Sveinsson, Tryggvi Þór frú forseti það vill á í skjalinu sem við þurfum að laga en á fundinu satt Birgir Ármannsson fyrir sjálfstæðisflokkinn og Margrét Tryggvadóttir. En helstu athugasemdirnar sem við höfum við þetta er eins og háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal kom inn á hérna þetta er frekar furðuleg lagasetning og það kemur fram í áliti fyrsta minnihluta fjárlaganefndar að þessi aðferð er ekki í samræmi við gildandi reikningsskilastaðla. Þannig raunin er hérna hálfgerðan blekkingarleik að ræða að hálfu ríkisstjórnarinnar þegar verið að taka lán hjá þessum fyrirtækjum og það er ekki kallað lán heldur það sé verið að fyrirfram innheimta skatta og þetta tekjufært í bókhaldi ríkisins en þær færslur eru ekki í samræmi við gildandi reikningsskilastaðla og nú er það er fulltrúar sjálfstæðisflokksins í fjárlaganefnd þeir lögðu nú til að þeir skoraðans meira niður og buðu upp á samstarfi þá veru. Það hefði þá verið hægur leikur að fara í það frekar en þessa skrýtnuleið en samkvæmt áliti fjárlaga ráðuneytisins á því þessu frumvarpi ríkisstjórnarinnar þá gert ráð fyrir að tekjur ríkissjóðs munu aukast 1200 milljónir króna á ári þessum þrem árum sem þetta á að taka til. En jafnframt þá kemur hér fram að þó það verði heimilað að innheimta umrædda skatta fyrirfram þá verður ekki að tekjufæra þá nema lagabreyting komi til. Og fyrirfram innheimtur skattur sem þessi er ekkit annað en lánveiting sem færist efnahagsreikning en ekki rekstrarreikning. Fyrirfram greiðslu skatta getur bætt greiðslustöðu ríkissjóðs til skamms tíma en ekki stöðu samkvæmt rekstrargrunni og það er óeðlilegt að skattar séu innheimti fyrirfram með þessum hætti. En auk þess telur fyrsti minnihluti fjárlaganefndar í áliti sínu að það sé ekki við hæfi að ríkissjóður gangi undan með slæmi fordæmi og brjóti bókhaldslög enda að lagaheimild sé veitt íslensku lögum til þessara innheimtu en innleiðing á regluverki Evrópusambandsins felur í sér aðlögun íslenska laga og þá er líklega ekki heimilt að setja þessi lög vegna alþjóðlegra skuldbindinga auk þess sem þau ganga gegn alþjóðlegum stöðlum reikningshald og uppgjör. Þannig að nú er hægt að spyrja sig fyrir þá sem vilja ganga í Evrópusambandið. Hvað ætli Evrópusambandið myndi segja við þessari framkvæmd? Þetta er stórfurðulegt, öll framkvæmdin er stórfurðulegt og það er hreinlega með hreinum ólíkindum að það sé að vera að fara í þennan blekkingaleik hér að hálfu ríkisstjórnarinnar á þennan hátt.
Fleiri hafa ekki hvað sem hljóð og umræðu lokið og gengið til atkvæða.